Atbildību!
Pedagogi, kas šodien piketā piepildīja liepu aleju pretī ministru kabinetam, bija tikpat prasīgi kā streikā pirms gada, taču izglītības un zinātnes ministrijas virzienā raidīja vēl vairāk pārmetumu. Nodevība, melos iznīcināt izglītību un atņemt nākotni, čakšanās strādāt skolā vēstīja plakāti. Ministre Anda Čakša pēc ilgākas gaidīšanas patiešām kāpa tribīnē, mēģinot nomierināt satrauktos piketētājus.
Tagad nākot un pa ceļām aprunājoties ar dažiem no jums, sapratu, cik ir ļoti grūti to brīžiem izskaidrot. Un tieši tādēļ mēs izveidojām slodžu kalkulātoru, kurā ievedot savu mācību stundu skaitu, jūs precīzi varat redzēt, cik ir minimālais laiks, kas ir ar mācību stundu saistītie pienākumi, un cik tagad līdz pilnai slodzei ir pārējie pienākumi. Te man uzreiz arī jāsaka, mēs šajā un nākošajā mācību gadā, kas ir 24. 25. Mācību gads, neplānojam nekādas pārmaiņas, kas ir saistītas ar slodzes apjomu pārmaiņām vai slodzes sastāvu pārmaiņām.
Tikmēr Lizda vadītāja Ingu Vanagu šāds skaidrojums neapmierināja, un viņa par piketa iemeslu norādīja komunikācijas problēmas.
Mums sarunas ar ministriju nav devušas rezultātu, un ministrija tiesību aktu portālā ir iesniegusi vēl savādāku versiju nekā to, ko mēs apspriedām ar jums pie viena sarunu galda, un tā versija ir vēl situācija pasliktinošāka. Kā jūs gribat, lai mēs ar ministri tagad vienojamies par kaut ko, ja viņa arī pēc mūsu kopīgās sarunas piedāvā vēl sliktākus nosacījumus? Mēs jūs lūdzam sauktu sarunām. Mēs lūdzam saukt pie viena saruna galda, kaut vai iedzeniet mēs ar ministri vienā kabinetā, Lizda padomi, un lai mēs iznākam ar kompromisa rezultātu šodien.
Ministru prezidente Evika Siliņa piketētājiem un arotbiedrībai lūdza neizvirzīt ultimātus un atgādināja, ka pagājušo gadu pēc pedagogu 3 dienu streika valdība pedagogu atalgojumam papildus garantēja 89 miljonus eiro. Tiek pildīts arī grafiks, lai šī nauda pakāpeniski nonāktu viņu maciņos.
Mīļie skolotāji! Jūs zināt, par ko jūs šeit esat atnākuši strīdēt? Par ko? Par ko? Jums algas nepalielināja valdība? Pagājušajā gadā jums nepalielināja minimālo tarifu? Kam nepalielināja? Paceļiet roku! Kam nepalielināja? Neredzi rokas! Iepriekšējā gadā pedagogiem valdība, pirmskolas pedagogiem pēc satversmes tiesas pašvaldības jums nepalielināja algu?
Un samazināja daudziem slodzi.
Nē, es jautāju skolotājiem, Inga. Neredzu rokas! Valdība ir pildījusi visu to, ko mēs esam apsolījuši. Lūdzu!
Jautāju pašiem piketētājiem, vai neapmierinātība nozarē tiešām ir sasniegusi kritiskus apmērus, un izrādījās, ka piketā ir ļoti daudz pirmsskolas pedagogu, kas piedevām ir itin apmierināti ar pārmaiņām nozarē. Runā Iveta no Lielvārdes.
Kāda ir jūsu sajūta par šo visu, vai jūs esat uz savas ādas?
Mēs šoreiz esam vairāk atbraukuši, lai atbalstītu skolotājus, jo viņu slodžu sabalansēšanai lieli draudi ir. Mēs kā pirmsskolnieki tiešām varam teikt lielu paldies izglītības nozares arotbiedrībai un varam arī līdz ar to ministrijai teikt paldies, ka mūsu stāvoklis ir krasi uzlabojies, jau tikko ar kolēģiem runājām. Tas, kas pēdējos gados ir izdarīts, es savā darba mūžā to pat necerēju sasniegt tādu rezultātu.
Mārupes valsts ģimnāzijas direktors Jānis Lazdkalns gan norādīja, ka piketam ir pamatots iemesls, jo pastāv bažas, kā IZM cenšas nākotnē pieprasīt pedagogiem nesamērīgi lielu tā dēvēto kontaktstundu skaitu, atstājot pārāk mazu apmaksāto gatavošanās laiku saviem priekšmetiem.
40 stundu darba nedēļa, tie ir normāli 5 dienas, 8 stundas.
No tām aiziet pēc šitā varianta 30 kontaktstundās var sabūkties iekšā. Ja? Un ir jau tas balanss, kas ir teikts, ka 65 kontaktstundas, 35 ir gatavošanās, un šeit pie 30 un 40 paliek 10, un tur nekas nav.
Aprēķini tiešām ir sarežģīti, bet nozares arotbiedrības lūgums atkal nonākt vienā saruna telpā ar ministri tika sadzirdēts. Šo pēcpusdienu tā valdība uzaicināja uz sarunu Izglītības un zinātnes ministrijā. Ieva Puķe, Latvijas Radio.